SBS Radio.
Sod je antepakt, at adolescent, që nuk kam provuar ndonjë substancë narkotike. Për prindrit, kjo paraqet shqetësim të madh, se si të përballesh me këtë problem. Zgjidhja nuk është e lehtë, por kundrazi është sfiduese. Krimi organizuar vazhdon të gjejë mënyra të ndryshme për të shitur narkotik. Tashmë, ju mund të bleni substanca narkotike në të ashtuquajturin Dark Web, një rrjet interneti i errët dhe i fshehur që të rinjët kanë filluar ta përdorin. Një numër në rritje adolescentëve australianë ju është drejtuar rrjetit të errët online apo Dark Web për të bler substanca të paligjshme narkotike. Pagesa në këtë rrjet bëhet me kriptovalutë. Ndërsa autoritetet përpiqen të luftojnë këtë tregti, prindrit flasin për ndikimin shkatrues që droga online mund të ketë në familje. Djekim kronikën. Edward ishte vetëm 13 vjeç, kur herën e parë përdori Dark Webin për të bler drogë. Ai ishte një student në njërën nga shkollat më elitare private të Canberras. Ai përdori kriptovaluta të tilla si Bitcoin dhe Monero për të bler sasi të mëdha të substancave të paligjshme. Ai thotë:
"The first thing I ordered from the deep web was a letter of 30 pills."
Gjëja parë që kam porositur nga Dark Web ishin 30 tableta. Ata e ngatruan porosin time dhe në vend të tabletave ata më dërguan 14 gram të substancës ketamin, që vlen shumë më tepër se sa tabletet e porositura. Më pëlqeu ky gabim i tyre. Për më shumë se 2 vjet, Edward bëri porositë tjera për droga si MDMA dhe LSD dhe po ashtu edhe për speed, të cilat i vinin në shtëpi me post.
With the deep web, it's a cheaper product. It's more reliable. There's ratings and reviews on the person, so you have a better idea of what you're getting.
Në dark web, produkti është më i lirë, është i besueshëm, ka vlerësime dhe komente për personin që shet. Blerja nuk është plotësisht e sigurt, por është më e sigurt se sa blerja nga dikush në rrugë që nuk e keni takuar asnjëherë më parë. Tani 15 vjeç, Edward ka zhvilluar një varësi ndaj drogës. Ai duhej të dërgohej në spital pasi mori më shumë se sa që duhej një koktej të drogave të ndryshme që i bleu në internet. Nëna e tij Mary thotë se ajo nuk e kishte idenë që ai po përdorte drogë dhe ndjej sikur ajo po dështonte si prindër kur mësoi për varësinë e tij nga droga.
I thought my own son was just gaming with friends. I had no idea that
Mendova se gjani mi ishte thjesht duke luatur me miqë online. Nuk e dija që prapa derës e ti në dhomën e ti për bënte transaksione droge në internet. Ndërsa jeta Edward u shpëtua, të tjerët nuk janë aq me fat. Gjali i Greg Skelly, Daniel, vdiq në 2013 kur ishte vetëm 21 vjeç. Studenti i ingjineris, i cili premton të shumë, kishte qenë duke bler kokain, marijuanë dhe opiode me anë të faqës famkeqe të rrugës së mëndafshit, Silk Road, e cila tashmë është mbyllur nga FBI. Zoti Skelly thotë se ai mësoi për vdekjen e djalit të tij Danielit, ndërsa ishte në pushime me gruan e tij në Vietnam.
Unless you've lost a child, you have no idea what it's like. It's the exact reverse of the way things should be.
Por derisa nuk keni humbur një fëmijë, nuk e dini idenë se çfarë do të thotë kjo. Është plotësisht e kundërta me atë se si duhet gjëra të jenë. E gjithë kjo thjesht e bën botën një vend shumë të errët, donjëherë për një kohë shumë të gjatë. Zoti Skelly thotë për ata që i takojnë një gjeneratë të vjetër se është e vështirë të kuptosh se çfarë është dark web apo rrjeti i errët në internet.
Daniel procured his drugs from Silk Road. There are many sites. They're in Russia, China. Don't know where they are.
Danieli bleu drogën nga Silk Road. Por, ka dhe shumë faqe tjera në internet. Si në Rusi, Kinë, e zoti diku tjetër janë. Ishte diçka si Amazon i substancave narkotike. Ai dhe disa miqtë të tij, të gjithë ishin përdorues. Aty mund të gjeje çdo gjë që dëshiron. Inspektori i policisë në New South Wales, Gordon Arbinia, thotë se problemi i adoleshentëve australianë që blejnë drogë në rrjetin e errët është zhvilluar me shpejtësi gjatë dekadës së fundit.
It's been exponential in its growth.
Rite Dark Web kačin eksponenciál. E gjithë kjo filloi pasi kriptovaluta Bitcoin doli në treg pas vitit 2009. Në të njëjtën kohë erdhi edhe Dark Web. Për fëmijët është më lehtë të blejnë këto substanca, sepse ata online janë anonim. Problemi është bërë kaq gjerë sa zyrtarët e sigurimit në të gjithë vendin janë detyruar të rrisin burimet e tyre për të luftuar krimin në dark web. Policia e New South Walesit madje edhe ka krijuar një skuadër të përkushtuar për krim kibernetik. Inspektori Arbinja thot se lufta kundër drogës nuk është më e lehtë për të luftuar në internet se sa që është në rrugë.
This is a borderless crime type, so we're dealing with cross borders, we're dealing with laws that vary among state to state.
Nuk ka kufi. Ne përballemi me krim që është bërë në shtete të tjera ku aplikohen ligje të tjera dhe kjo paraqet vështirësi. Njerëzit, kjo është edhe arsye pse ne duhet të bashkëpunojmë me të gjithë zyrtarët policorë në mbar botën. Shkëmbimet e kriptovalutës gjithashtu ndihmojnë në mbrojtjen e fëmijëve kur ata përdorin Bitcoin, që është legale dhe përdoret me të madhe në dark web. Profesori Talis Putin nga Universiteti i Teknologjisë në Sydney shpjegon.
To open a bank account, I have to provide a lot of identification documents that have to get verified. So the bank knows who it is that
Për të hapur një llogari bankare, ju duhet të siguroni shumë dokumente identifikimi që duhet verifikuar. Kështu që banka ku keni hapur llogari e di se me kë ka punë. Dhe diçka e ngjashme tani është imponuar kur bëni shkëmbime me kriptovalutë, gjë që bën shumë më të vështirë që një i ri të shkojë dhe të blejë Bitcoin. Pavarësisht këtij fakti, Greg Scully paralajmëron se narkotikët mbeten vetëm disa klikime larg për adoleshentët. Ai po kërkon prindërve të jenë më vigjilent.
You are not their friend, you are their parent. You have your own friends, they have yours. I know you love them and they love you.
Ju nuk jeni shoku i tyre, ju jeni prindri i tyre. Ju i keni miqtë tuaj, ata i kanë miqtë e tyre. Unë e di që ju i doni ata dhe ata ju duan. Por ata janë fëmijë dhe ata do bëjnë atë që bëjnë miqtë e tyre. Kjo është këshilla ime nga një njeri me zemër të thyer. Të themi edhe këtë zemrat në këtë kronikë janë ndryshuar për të mbrojtur identitetin e individëve.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.